Dnešní biblický úsek, kterým bych se chtěl zabývat, najdeme v Novém zákoně. Kdo má Bibli, může si otevřít 18. kapitolu Evangelia podle Matouše. Matouš 18. V ekumenickém překladu tam najdete nějakých 7 mezinadpisků. Je tam, řekněme, 7 takových témat a i jsme zvyklí, řekněme, na tady ta jednotlivá, na ty jednotlivé úseky, třeba je slyšet zvlášť, vnímat zvlášť, kázat o nich zvlášť, ale je to jedno vystoupení Ježíše, tak dneska zkusíme vzít celou kapitolu najednou a uvidíme, jestli nás to osloví třeba nějakým jiným způsobem. Takže 18. kapitola. Nicméně je to dlouhý text. Ježíšovi bylo líto zástupů. I mě je líto vás, kdybyste měli tady tohleto celé se mnou absolvovat. Takže budu číst jen do verše 23. a potom budu spoléhat, tam je to podobenství o nemilosrdném služebníku, budu spoléhat, že to závěrečné podobenství znáte a že se na tu vaši znalost budu moci odvolat. Takže čtu od prvního verše. V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou, kdo je vlastně největší v království nebeském? Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed a řekl, amen pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském. Kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne. Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří, pro toho by bylo lépe, aby mu pověsili na krk mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny. Běda světu, že svádí k hříchu. S vody sice nutně přicházejí, ale běda tomu, skrze koho přijdou. Jestliže tě tvá ruka nebo noha svádí k hříchu, utní a odhoď pryč. Lépe je pro tebe, vejdeš-li do života zmrzačený nebo chromý, než abys byl s oběma rukama či nohama uvržen do věčného ohně. Jestliže tě tvé oko svádí k hříchu, vyrví je a odhoď pryč. Lépe je pro tebe, vejdeš-li do života jednooký, než abys měl s oběma očima být uvržen do ohnivého pekla. Mějte se na pozoru, abyste nepohrdali ani jedním z těchto maličkých. Pravím vám, že jejich andělé jsou v nebi neustále v blízkosti mého nebeského Otce. Vždyť syn člověka přišel spasit, co zahynulo. Co myslíte? Má-li někdo 100 ovcí a jedna z nich mu zabloudí? Nenechá těch 99 na horách a nejde hledat tu, která zabloudila? A podaří-li se mu ji nalézt, amen pravím vám, bude se z ní radovat víc než z těch 99, které nezabloudili. Právě tak je vůle vašeho nebeského Otce, aby nezahynul ani jediný z těchto maličkých. Když tvůj bratr zřeší proti tobě, jdi a pokáli ho mezi 4 očima. Dá-li si říci, získal si svého bratra. Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby ústy 2 nebo 3 svědků byla potvrzena každá výpověď. Jestliže ani potom neuposlechne, oznám to církvi. Jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník. Amen pravím vám, cokoliv odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi a cokoliv přijmete na zemi, bude přijato v nebi. Opět vám pravím, shodnou-li se 2 z vás na zemi v prosbě o jakoukoliv věc, můj nebeský Otec jim to učiní. Neboť kdy jsou 2 nebo 3 shromáždění ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu, pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zřešil? Snad až 7krát? Ježíš mu odpověděl, pravím ti, ne sedmkrát, ale až 77krát. S královstvím nebeským je to, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků a tak dále. Máme další text, půjdeme postupně a po těch jednotlivých úsecích. Těch prvních 9 veršů popisuje, kdo má přístup do nebeského království a jak se tam udržet, i když dotaz byl jiný, jako dotaz, učedníci měli starost, kdo je vlastně největší, jak dosáhnout toho, aby byl v tom království nebeském člověk, aby tam byl první. Ale Ježíš sice na to nějakým způsobem taky jako reaguje, ale říká nejprv, musíte v tom se do toho království nebeského dostat. Do Božího království lze vejít jen s pokornou myslí dítěte. A pokračuje, kdo si umí vážit takového obyčejného, nepatrného člověka, prokazuje tím úctu Ježíši, protože Bůh má všechny lidi rád stejně. Kdo by naopak věřícího člověka svedl z cesty, svedl k hříchu, jiný překlad, na kom by ztroskotala víra jednoho z těch maličkých věřících ve mne, ten je z Božího hlediska pro nebeské království, snad to můžu říct, diskvalifikován. Nemluví se tady nic o nějakém způsobu, jestli když by na mě měla ztroskotat víra někoho, takže jestli je potřeba, abych to dělal vědomně nebo nevědomně, jestli toho druhého musím oslovit, přesvědčovat ho o něčem špatném, něčem, co se Bohu nelíbí, anebo být jen v uvozovkách jen špatným příkladem, to tady neřešíme. Pokud cokoliv, jakékoliv naše jednání má za následek nasměrování druhého k hříchu, je to špatně. Běda světu, že se tu dějí věci, pro které člověk ztrácí víru. Pokušení jsou sice nevyhnutelná, ale běda tomu, kdo je působí. Tím s vaším dovolením 8., 9. veršem utrhnout nohu a ruku a oko, takže si troufnu vyložit tady tuhletu pasáž větou, neváhy odložit všechno, co tě odvádí od Boha, aniž bychom se museli příliš pitvat v těch příkladech hraničících se sebezmrzačováním. Pojďme na tu další část, 10. až 14. verš. Je tady zase, pokračuje to, je tady řeč o těch maličkých a je tam to podobenství o té zbloudilé ovci. Pojďme na to. V předchozí části byla řeč o maličkých či nepatrných, obyčejný, v uvozovkách zase věřící, když je to taková čistá duše, jak tady Ježíš vykresluje, může být neskušený, může být bezbraný jako dítě, možná nemá žádné mimořádné obdarování. V mých očích to může být šedivý, nezajímavý člověk. Ovšem opatrně se soudy a známkováním. Protože když budu sebe vidět před Bohem jako nadanějšího, schopnějšího, zbožnějšího a tak dále, nežli je můj bratr, je to snižování. V 10. verši se dokonce mluví o pohrdání. A Bohu to nezůstane skryto. Ví o tom, tam těch obrazů, že anděle, každý z těch maličkých má anděla a ten přímo skrze jejich oči se dívá na Boha, ale je to zkrátka, je to obraz toho, že jsou u Boha blízko a Bůh o tom ovšem ví. Nicméně máme tady maličkou, nepatrnou, bezelstnou duši, ale i když my jí nespůsobíme žádné nástrahy, nesvedeme ji z cesty, ale může se stát, že i bez cizího zavínění se zatoulá, zabloudí, spadne někam, neví si rady. A kvůli tomu je tady ta ilustrace té zbloudilé ovce. Protože to je dobrá ilustrace takového bezelstného člověka, maličkého, znova opakuju to slovo, co razí Ježíš. Když mám s těma zvířátkama domácími a nějaké zkušenosti, tak můžu říct, že zrovna ovce, že ta, když někam zabloudí či spadne, tak ta není příliš aktivní, neskouší všechny cesty k návratu, spíš čeká, že jí někdo pomůže. A tady je řečeno, že Hospodinu nebo hospodáři na té ovci a Hospodinu na tom maličkém, že na ní záleží a stojí o její záchranu. Zajímavé, kdo pak bude tím zachráncem? V 11. verši máme, vždyť syn člověka přišel spasit, co zahynulo. Dobře, takže je to Ježíšovo poslání zachraňovat lidi, kteří zbloudili z cesty. Je to Ježíšovo poslání, s kterým se stoupil do světa. Ale máme vyzkoušené z vlastních zkušeností snad i, že jako své nástroje používá Bůh ruce a ústa konkrétních lidí. Kterých? Nejspíš těch, kteří jsou na blízku. A z kontextu i tohodle toho, i co budeme číst dál, vyplývá, že to asi bude někde blízko nás, že to může se stát, že to budeme my osobně, kteří pro tu ovci budou Pánem Bohem poslání. Pojďme dál. 15. až 17. verš. To je známá pasáž o správném napomínání. Když tvůj bratr zeší proti tobě, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si říci, získal si svého bratra. Nedá-li si říci, přibere k sobě ještě jednoho nebo dva, aby ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď. Jestliže ani potom neuposlechne, oznam to církvi. Jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník. Ekumenický překlad jsem četl. Ten překlad máme rádi, protože je tam celkem jasný návod chování. My máme rádi jasný návod chování. A současně tam není nějaká skrytá výhrada, nějaký skrytý nárok vůči naší osobě. Z textu mohu předpokládat, že já jsem ten spravedlivý a měnit se mají ti ostatní, to je vždycky, to je nádhera, když tady to s tímhle člověk potká jako... Pardon, kdybych se vás dotýkal, tak zase jsem tady říkal nějaké vlastní zkušenosti. Když jsem to takhle přečet, takže nevím, jak to cítíte. Asi to necítíte nějak, protože jsme na to zvyklí celý život. Ale je to takový trošku jako takový tribunál, je to takový trošku jako soud. Jo? Ale když si dáte práci, tak zjistíte, že toto slovo k nám promluvá i v nějaké trošku měkčí tónině. Pokusím se jí ukázat. Když tvůj bratr zhřeší proti tobě, jdi a pokárej ho. Krajický příklad má, místo pokárej má potrest si. Uvedené znění, uvedený překlad, hned na začátku předpokládá, že já jsem v tuhle tu chvíli tím majitelem pravdy, že rozpoznám problém druhého člověka. Ten problém se přitom týká mne, takže to není tak jednoduchý. Z praxe přitom vím, že můj úsudek může být ovlivněn lidskou ješitností, pocity všelijakými a netroufal bych si tvrdit, že můj úsudek je ve věcech, které se dotýkají mě, že je vždycky správný. Ještě druhou připomínku maličkou. V originále, v tom 15. verši, je slovíčko tedy, které některé překlady, ten ekumenický taky, vypustili. Takže ne, když tvůj bratr zřeší, nebo nýbrž, když tedy tvůj bratr zřeší. Omlouvám se, pokud vás to připadá jako samoučelné slovíčkaření, ale znamená to, že neotvíráme nové téma, které spadlo z čistá z nebe, nýbrž navazujeme na předchozí, navazujeme na ten předchozí text. To je důležité. Takže, když jedna ovce ze sta zabloudí, jdeme ji hledat a když ji najdeme, zajímá nás, co se bude dít dál. A tady je otazník. Máme opravdu začít pokáráním? Ty, tohle bylo špatně, omluv se, to už nikdy nesmíš udělat? U skutečné ovce by této reakci odpovídalo i pár ran holí, aby si toto nechápavé zvíře pro příště zapamatovalo, že se má držet se stádem a ne padat do roklé. Ubezpečuju vás, už jsem to říkal, z mládí mám domácími zvířaty své zkušenosti, i jsem je takhle právě někde jako pásl, a věřte tomu, že tímto způsobem si tak na nejvíc vybijete vy osobně vztek, ale ovci nepřevychováte ani o kousek, protože vůbec nepochopí, za co dostala. Pojďme dál. To slovo, které jsme, to dost jako klíčové slovo, pokárej ho, řecky elenkson, má více významů. A to kárání je dokonce až nějaký, se ukazuje, že to až trošku je nějaký takový ten druhotný význam. V první řadě by se to dalo přeložit jako přivést na světlo, vyžádat si vysvětlení, dokázat, najít chybu. A až v tom odvozeném významu je i to naše známé napomínat, kárat, trestat. A ten verš pokračuje ještě. Pokárej ho, dá-li si bratr říci. Zase v tom kontextu, nebo tak, jak jsme na to zvyklí, z těch překladů, čteme to, už jsme to četli a známe to xkrát. Takže dá-li si bratr říci, pokárej ho, dá-li si bratr říci. No, tak já to chápu tak, že dá-li si bratr říci je jediná možnost, přijme bez reptání všechny moje závěry. Já to vidím správně, a jeho jediná možnost je buď to přijmout nebo odmítnout. Když odmítnout, tak je to špatně. Když přijmout, tak přijmout všechny ty moje myšlenky, všechny ty moje závěry, všechny ty moje případné řešení. Dá-li si bratr říci. Ale překladač, když si dáte tu práci, vám nabíde v první řadě význam, jestliže tě bratr chápe. Jestliže tě slyší. Jestliže porozumí, pak je celá ta naše pře na dobré cestě ke smíření. Takže tady se vám nabídl, když to shrnu, že ten 15. verš nemusí být o ultimátu z mé strany, že může být o poctivném hledání pravdy mezi čtyřma očima. Takže když bych měl nějakou parafrázi vymyslet, tak bych asi řekl, když máš dojem, že tvůj bratr zřešil proti tobě, jdi a pokuste se spolu vnést světlo do celé záležitosti. Když se vám to podaří, získal si zpět svého bratra. Berte, neberte, ale chtěl jsem tady to říct. Takový výklad klade samozřejmě nároky nejen na dotyčného bratra. Zřešil, tak se kaj. Ale tady jsou i nároky i na mne. Nestačí podle tohohle něco oznámit, rozkázat. Předpokládá to z mé strany zájem, aktivitu, vyptávání se. Předpokládá to pochopení pro druhého. Diskuzi, vysvětlování. A toto všechno v lásce. Podobně můžem trošku modifikovat, nebo můžem vidět, že i tam je ta možnost, těch možností je tam více, i ten 16. 17. verš. Přiber k sobě ještě dva, aby ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď. To je zase jako, to je model soudu. A je tam, a to je starozákonní soud, jako, kde budou svědčit, že opravdu tohle to se stalo, tak to, takhle to je. Ale ani při účasti více bratrů či celé církve nemusí jít o soud. Nemusí jít o přijetí rozsudku. I tady může jít, spíš je ten problém ochota hledat řešení. Použitý příklad, jestliže neuposlechne, evokuje ten stav nevůle přijmout bezvýhradně rozhodnutí dalších dvou, tří bratrů nebo celé církve. Ale když místo, jestliže neuposlechne, přeložíme, není ochotný slyšet, a takhle ten překlad na vás i, když to vygooglujete, tak to tam jako uvidíte jako první, není ochotný slyšet. Potom ten problém není, když neposlechne, a ten problém nastává tehdy, když ten dotyčný bratr odmítne ten společný rozhovor na dané téma. Což jsou, snad uznáte, trošku jiné situace. I tuto situaci z praxe známe, aspoň já, když jsou bratr či sestra pozvání ke slyšení na staršostvo, tak místo sebe pošlou odhlášku ze sboru. A tím pádem, to je ta nevůle, neochota, oni mají po starostech, ale je to právě podle mého tenhle ten způsob, ten nezájem se dobrat pravdy. Nevynecháme ani ten závěrečný pokyn v tom 17. verši, který zní, když bratr neuposlechne, nebo my řekneme, když bratr není ochoten hledat řešení, jak je cná libost, v tom případě ať je tí jako pohan či celník. Tady to už silné slovo je. Tedy, jak to mám chápat, nechci se tomu vyhýbat, kvůli tomu, že nad tím mám otazník, asi to teda můžu chápat jako zlom nad ním hůl, odepiš ho ze svých modlitev. Otazník. Jo? Můžu si tak myslet? Asi ano. Myslím, že se to dá takhle chápat. I když, Šoro vždycky vymyslí nějaký i když, kdo to pronesl? Celý proslov pronesl Ježíš. Posluchači byli jeho učedníci. A ti slyšeli od Ježíše opakovaně výrok, že celníci a nevěstky budou předcházet samospravedlivé na cestě do nebeského království. Ježíš je i autorem popisu scény Farizeus a celník v chrámě, Lukáš 18, která končí výrokem, jak tam, co dělal celník, co dělal farizeus, jaký měli myšlenky, jaký měli slova. A ta scéna končí výrokem, že ne farizeus, nýbrž celník odešel z chrámu ospravedlněn. Takže tady už jsem opatrný, ale můžem říct, Bible nám dává požehnání zlámat hůl nad tím, kdo nemá zájem, a nebo, to můžu chápat i tak, i o toho se ještě snaž. Teďka třeba není vhodná chvíle, ale nepouštěj ho ze zřetele, nepouštěj ho ze svých modliteb. Dostáváme se k třem výrokům, 18. až 20. verš. Cokoliv přijmete či odmítnete na zemi, bude přijato či odmítnuto v nebi. Shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoliv věc, můj nebeský otec jim to učiní. A za třetí, kde jsou dva nebo tři shromáždění ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. Toto všechno. Bereme, věříme tomu, používáme to. Pro mě je tady jako otázka, proč to Ježíš vyslovil právě zde, bez souvislosti s předchozím či následujícím textem. A zase, když si dáte práci, tak zjistíte, že v tom řeckém originálu najdeme slovíčko, najdeme to zpřesnění, že se nejdá o cokoliv, ale cokoliv vůči tobě. To je zajímavé. Některé překlady to reflektují, slovo na cestu třeba překládá, mějte přitom na mysli, že co rozhodnete zde na zemi, bude platit i v nebi. Přitom, tedy, co se dělo předtím? Dohadovací řízení mezi těma dvěma bratry, který byli vepři. To, co dohodnete při svém rozhovoru s bratrem, verš 15 až 16, na čem se shodnete, k tomu se Bůh přihlásí. Je hezké, že věříme, že Bůh vyslyší, i když se prosba týká třeba přijetí do zaměstnání nebo hledání partnera, to je v pořádku, ale buďme opatrnější, že v té Biblii jako původně, že se to týká té situace, kdy bratr, dva bratři měli spolu problém a sedli si a vyřešili to, dali to Pánu Bohu a on se k tomu přihlásil. Mimochodem, máme tam v tom 19. verši jenom jako zajímavost, jako uvedu, shodnou-li se, nebo dosáhnou shody, bratři hudebníci, jenom vám řeknu, víte, co je tam v řeckém originále za použiju to za slovo? Symfonie. Pro vás je to, vy tomu rozumíte, to je vrchol souznění. Tam není falešný tón. Znova se vrátím k tomu, že v mých očích je to nahony vzdáleno kárajícímu soudnímu tribunálu, tak, jak si to občas vykládáme my. Po těchto všech vysvětlivkách už bude hračka odpovědět, na co navazuje Petr tou svou otázkou ve verši 21. Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mě zřeší? Snad až 7krát? Ano, je to jasné, je to doplňující dotaz k situaci v tom verši 15., když tvůj bratr zřeší proti tobě. Tak ano, dobře, tak rozumím tomu, říká Petr, ale kolikrát mám odpustit? A Ježíšova odpověď je tentokrát jednoznačná, tam už jako těžko nějaký kličky budeme chytat. 7krát, tedy číslo plnosti, je málo. Když se Petře ptáš na číslo, tak tedy, když to rozdělím, tak 7x7, že je to 49, to neřešme, ale to je mocnina. To už je jiná úroveň, jiný level. A tam není 7x7, tam je 70x7. To znamená, to je mocnina a ještě 10x víc. Pro Petra, ale i pro nás, to prakticky znamená pokyn k tomu odpouštět neustále. Pro ilustraci Ježíš přidává podobenství o tom, o té míře odpuštění, míře zavinění, podobenství o nemilosrdném služebníku, chcete-li nemilosrdném věřiteli, kterému jeho král odpustil, nebudu to číst, jsem říkal, že se budu odvolávat na vaše znalosti, jeho král mu odpustil astronomický dluh, ale on následně nebyl ochotný odpustit svému druhovi, můžu-li to tak říct, pakatel, a dal ho místo toho uvěznit, dokud nezaplatí celý dluh do posledního halíře. Všichni fungujeme v jakési dvojroli. Vůči Bohu jsme v pozici dlužníka, kterému byla darovaná milost, kterou nikdy nebude schopen splatit. Vůči svému okolí se mnohdy cítíme jako věřitelé. Dali jsme ostatním lásku, čas, úsilí, peníze, odpustili jsme jim staré dluhy, odpustili jsme jim nekřesťanské chování a místo vrácení půjček, či aspoň vděku, jsme se dočkali žádosti o další dar, či jsme se dočkali další hrubosti vůči nám. Přesto pasáž končí Ježíšovým upozorněním, že jak my budeme milosrdní či nemilosrdní vůči lidem okolo, takový bude i Bůh k nám. Tak bude jednat s vámi můj nebeský Otec, jestliže ze srdce, ne z donucení, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru. Jsme v závěru dnešního výkladu. Zpětně nahlíženo, vidíme, že ta naše 18. kapitola Evangelia podle Matouše nemá 7 různých témat. Je celá o jednom, je celá o milosti, o milosrdenství. O té boží milosti, která vyvrcholila obětí jeho syna pro nás, i o tom lidském milosrdenství, které bychom měli alespoň symbolicky prokazovat my, pokud se honosíme titulem božích dětí. Amen.